Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuňy 2015-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatların prezidenti Kaliforniýada 14 adamın ölümüne sebäp bolan wakany terrorçylykly hüjüm diýip atlandyrdy.
The terrorist threat has evolved into a new phase. As we've become better at preventing complex
Taliban hereketi Türkmenistanyň Owansanyň Batghiz welaýatyna elektrik ugratmak planlaryna howp awanlaryar.
Onu şart aýdysyň, ýa çatsyň, hemi bu köpüň karardat bolat we kişiler Pakistan burada şewat.
Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow beýlik meseleler bilen bir hatarda ýurdun çäklerinde beýlikli döwletleriň harby bazalaryny yerleşdirmezlik barada çykyş etdi.
Ýurdumyň içeri hem daşary siýasatynyň anyk we şol wagtda üýtgökse ugrunny Öýürüm üçin hemişelik kesildi.
Vilayetlerden aşağıda gelip işleyen işçi migrantları vaktlayın payitahtdan gitmekliğin tavşırlanına haber veriliyar. Ümüzdäki yarım saatin devamında şu ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inanşar. Gepleşimi de başlamazdan odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama yakında Kaliforniýada 14 adamın ölümüne sebäp bolan wakany terrorçylykly hüjüm diýip atlandyryp, iki hüjümçiniň radikallaşmanyň garanky ýoluna düşendigini aýtdy. Obamanyň ak tamdan eden bu çykyşy telewizionda görkezilip, bu onuň soňky 7 ýylyň dowamyny eden şuňa meňzeş 3-nji çykyşydyr. Ol soňky ýyllarda terrorizm howpunyň täze görnüşi özgörünýän aýdyp, Islam döwleti atly ekstremist toparyň ýok ediljegini wada berdi. Şeýle-de Obama dünýäniň musulman cemiyetine radikalizmi ve İslam devleti adlı toparın ideologiyasını reddedip, terörizme karşı sövüşe koşulmağa çağırdı. Obama gün matar bilen İslam'ın arasında hiç ile konfliktin yokluğunu hem nıhtadı. Azerbaycanın devlet nevit kampanyası Sokar'ın resmiyetinin 7. dekabrda beren maglumatına göre halas ediş toporları 4. dekabrda Gaytupan derarlı Hazar denizindeki nevit burovunda turun yanından veri yitirim olan 29 işçini henide çenli tapıp bilmendirler. Sokar kampanyasının az nevit, nevit ve gaz önümçülük bölümünün baş injineri Balda Mirza Aliragimov yurdun yanın söndürücü kulluğunun işerlerinin Azeri çırağı suvası güneşli sevitindeki Yanını söndürmek uğrunda 7-nji dekabrda hem göreş alıp baryandygyny aýtdy. Azerbaýjanyň newitçi işçilerinin hukuklardan goraýan komitetiň başlygy Mirvari Gahrymanly 5-nji dekabrda 32 işçiniň ölendigini, 42 işçiniň bolsa halas edilendigini aýtdy. 6-nji dekabrda Azerbaýjanyň döwlet newit kampaniýasy Sokar newit burowunda turan ýanynda 2 adamyň ölendigini we 33 işçiniň halas edilendigini tasdiklady. Yedinci dekabrda Täjikistanyň az ilatly dağlyk regionda güýçli yer titreme boldy. Birleşen Ştatlaryň geologik gullugynyň berýän maglumatyna görä, yer titreme 7.12 bal derejesinde bolup, onuň epitsentri Täjik paýtagty Duşenmäniň 345 kilometr güneşinde bolupdyr. Bu sebäpde adam ýetkisiniň bolany barada hinizde çenli maglumat berilmeýär. Birleşen Ştatlaryň geologik gullugynyň maglumatynda yer titremäniň hindi paýtagty New Delhi'den şeýle-de Owansanyň we Pakistanyň hem duýulandygy mälim edilýär. Azerbaycanın hakimiyetleri yurdun dağlı Qarabağ regionunda olan o katışın neticesinde bir armi ofiserinin öldürülendiğini haber veriyorlar. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin 7. dekabrda yayreden beyanatına göre, gurun edilen çakmışıklarda leytinant Abdullah Mollaev ağır yaralanıptır ve keselhanada aradan çıkıptır. Azeri Ministerliğinin beyanatında o katışın haçan olanı varada takip malumat verilmeyer. Ama bu beyanat yurdun ıkrar edilmedik dağlı Qarabağ sevitinin siper Ratis hakimiyeti olorun aytmagyna görä Azerbaýjanyň diversiýa we aňtow topar tarapyndan özleriniň bir eskerinin öldürilendigini aýdandan 3 gün soň ýaýradylar. 1990-njy ýyllaryň başyna bolan uruş döwründe ermeniler tarapyndan goldurylan separatistler ilatyň aglabasy ermenilerden ibaret Dağlyk Qarabağ sewitini ele geçirdiler. Şol uruşda 30 000 çemesi adam helak bolupdy. Owansanyň häkimetleri janyndan geçen uloglu bombaçynyň eden hüjüminde 12 adamyň şolsanda 6 polisiýa ofiserinin yaralanandygyny aýdýarlar. Bu hüjüm 7-nji dekabrda ýurdun gündordunaky Nangarhar welaýatynyň polisiýa edarasyna amalaşdyrylýa. Welaýat häkiminiň metbuat wekili Atollah Hugyany janyndan geçen hüjümçiniň öz ulogyny welaýatynyň Surhurut etrawyndaky polisiýa edarasyna tarap sürmäge synanşandygyny, emma onuň edara jaýynyň girelesine ýetmeden ozal öz ulogyny partladanyny aýtdy. Bu partlamanyň netijesinde sünni musulmanlarynyň mesçidine 14 dukana we polisiýa edarasynyň diwarlaryna zeper ýetdi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henize çenli hiç kim öz üstüne almady. Orsetin resmileri täze özleştirilen harva satelit kosmosa uçurulup onun booster yağını güçlendirip yukarı uçuryan raketaları birek birenen ayrılmakta şovsuz olandan son satelit bilen ara bağlanışını yitendiğin aydiyaları. Hormatly dinlejiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz olar taýýarlap, diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.